Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli və uğurlu olsun inşallah. Allah Taaladan taat və ibadətinizin bərəkətli və qəbul olmasını diləyirik. İnşallah ki, razıniyazlarınızda bizi unutmayasınız. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən.
İran prezidenti ölkəsi ilə Cənubi Koreyanın arasında bankçılıq problemlərinin həllini vurğuladı. İran-İraq paytaxtı Bağdatda terror hərəkətini kəskin tərzdə pislədi. Yəmən alimləri dərnəyi Səudi Ərəbistanının öz tədbirləri ilə İslam düşmənlərinə yardım etdiyini deyir. Azərbaycan Respublikası erməni tərəfin son iddialarını cavablandırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultaniyev və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşamki xəbərlərdə qulluğunuzda olacaq. Hər şeydən öncə mübarək Qurban bayramının gəlib çatması münasibəti ilə siz müsəlman bacı qardaşlarımızı təbrik edirik. Dinləyin xəbərlərin şərhini.
İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani, Cənubi Koreyanın yeni İran səfirinin etibarnaməsini təslim etdiyi görüşdə etdiyi çıxışda iki ölkə arasındakı bankçılıq problemlərinin həllinə vurğu etdi. Çərşənbə axşamı günü baş tutan bu görüşdə Ruhani, İran İslam Respublikası və Cənubi Koreya arasında çox sıx əlaqələrin söz mövzusu olduğunu, ancaq bu əlaqələrin son illərdə bəzi problemlərlə qarşılaşdığını ifadə etdi. İran və Cənubi Koreyanın əskidən ticarət və bankçılıq sahələrində yaxşı əlaqələri olduğunu və Seulun İranın bir çox proyektinə ortaqlıq etdiyini xatırladan Ruhani, indi Amerikanın qeyri-qanuni və zalimanə sanksiyalar üzündən bu əlaqələrin bəzi maneələrlə qarşılaşdığını, bu maneələrin bir an əvvəl qaldırılmasının lazım olduğunu vurğuladı. Seul rəhbərliyinin söz verməsinə baxmayaraq, iki ölkə arasındakı maliyyə və bankçılıq problemlərinin hələ davam etdiyini qeyd edən Prezident Ruhani hal-hazırda Seul banklarında dondurulan İranın pulları ilə tibb təchizatı və hətta koronavirus peyvəndinin satın alınması sahəsində çətinliyi ilə qarşı-qarşıya olduqlarını ifadə etdi. Halbuki, bu pulları istifadə etmək İranın qəti haqqıdır. Ruhani İran və Cənubi Koreya arasındakı bu problemlərin İran xalqının Cənubi Koreyaya olan etibarına mənfi təsir etdiyini qeyd etdi. Görüşdə Cənubi Koreya səfiri də İranlı dostların Tehran-Seul əlaqələrindən məmnun olmadığını başa düşdüklərini ifadə edərək, bu əlaqələri inkişaf etdirmək vəzifəsinin başında iştirak etdiyini ifadə etdi. Səfir ayrıca Seul rəhbərliyi zaman itirmədən Tehran ilə qarşılıqlı əlaqələri inkişaf etdirməyə çalışdığını vurğuladı.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Bağdadın Sədr qəsəbəsində törədilmiş son terror hərəkətini kəskin tərzdə pisləyib. İranın məlumatına görə Səid Xətibzadə bu vəhşicəsinə hərəkəti Qurban bayramı ərəfəsində İraqın məzlum xalqının qanını qaraldan bu ölkədəki nəhs terror senarilərinin təkrarlanması istiqamətində dəyərləndirib. İran xalqı və dövlətinin İraq xalqı və dövlətinə başsağlığını çatdıran Xətibzadə bu kədərli hadisədə həyatlarını itirənlər üçün ilahi rəhmət diləyərək yaralananlar üçün sağlamlıq diləyib. O, İranın İraqdakı terror hərəkətləri ilə mübarizə məqsədi ilə bu ölkə hökuməti ilə həmkarlığa hazır olduğunu da vurğulayıb. İnformasiya mənbələri bildirirlər ki, IŞİD terror qrupu Bağdadın Sədr qəsəbəsinə qarşı son hücumun məsuliyyətini üzərinə götürüb.
Livan Hizbullah Harekatı Arafa günündə və Saadətli Qurban Bayramı Arafəsində günahsız İraq vətəndaşlarını hədəfə alan, bu ölkənin Bağdad şəhərinin Sədr qəsəbəsində törədilən terror partlayışını pisləyib. Parsudeyn məlumatına əsasən Hizbullah bugün bir bəyanatda vurğulayıb ki, İraqlıların birliyi bu cinayətlərə qətiyyətli cavabdır. Hizbullahın bəyanatında deyilir ki, bu qorxaqcasına hərəkət terrorçu və təkvirçi təşkilatların və onların regional və beynəlxalq himayədarlarının törətdikləri qətl, qırğın və cinayət siyasətinə qayıdışdır və yalnız İraq xalqına zərər və xəsarət vurmaq məqsədini güdür. Hizbullah həmçinin vurğulayıb ki, İraqlıların birliyi və onların cinayətkarları təqib və məhv etmək üzrə intensiv sayları bu cinayətlər və fitnələrə qətiyyətli cavab olacaq.
Yəmənin Alimlər Dərnəyi və Yəmən Milli Qurtuluş Hökumətinə bağlı olan İrşad Nazirliyi həc mərasiminin keçilməsi barədə Səudiyyə rəsmilərinin maniyə törətmələri və bu fərizəni siyasiləşdirmələrini onların İslam düşmənlərinə qulluq üzrə rollarının nişanəsi bildirdi. Əl-Vaqəl Suudi xəbər portalının məlumatına görə, Yəmənin Alimlər Dərnəyi və bu ölkənin İrşad Nazirliyi bugün bir bəyanatda təkid etdilər ki, müsəlmanların həccini əngəlləmək üçün Ərəbistanın qərarı milyonlarla müsəlmanın duyğularını yaralayan bir addımdır və onlara qarşı hörmətsizlik sayılır. Yəmənin Alimlər Dərnəyi təkid edir ki, həc və onun Ərəbistan quruluşu tərəfindən siyasiləşdirilməsi düşmənlərin mənfəətinə və müsəlmanların düşmənlərinə qulluq etməkdə bu vəhabi rejimin roluna bir şahiddir.
Fələstin Muxtar Təşkilatının BMT-dəki elçisi, Siyanist rejim və Fələstin vəziyyətinin gərginləşməsinə səbəb olan Siyanist şəhərcik sakinlərinin təcavüzlərini tənqid edərək xəbərdarlıq etdi ki, bu addımlar təhlükəli bir məzhəbi müharibəyə çevrilə bilər. Vəfa Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, Riyaz Mənsur çərşənbə axşamı günü BMT və Təhlükəsizlik Şurası sədrinə məktublar göndərərək vurğuladı, Siyanist rejiminin işğal olmuş Qüds şəhərinin tarixi və cəmi toxumasını dəyişdirməyə haqqı yoxdur. Mənsur dedi, Siyanist rejim Şərqi Qüds xüsusilə də bu şəhərin qədim hissəsində heç bir hakimiyyət haqqına sahib deyil və Məscidul Əqsada heç bir dəyişiklik edə bilməz.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Tarixə özünün dırnaqarası güclü tərəfi hesab edən Ermənistanın tarixlə bağlı şərhləri artıq zarafat mənbəyinə çevrilib. Bu ölkə isə hələ də tarixi xulyalardan çıxış edərək qonşu ölkələrə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edir. Bunu Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Diplomatiya İdarəsinin açıqlamasına dair şərhində bildirib. Baxda əməkdaşımız Əli Cəfərovun Bakıdan verdiyi reportajı dinləyirsiniz.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycanın ərazi iddialarında ittiham edən açıqlaması növbəti cəfəngiyatdır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri və İctimai Diplomatiya İdarəsinin 19 iyul 2021-ci il tarixli açıqlamasına dair şərhində bildirib.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycanı tarix və ərazi iddialarında ittiham edən açıqlaması növbəti cəfəngiyatdır. Tarixi özünün güclü tərəfi hesab edən Ermənistanın tarixlə bağlı şərhləri artıq zarafat mənbəyinə çevrilib. Bu ölkə isə hələ də tarixi xülyalardan irəli gələrək qonşu ölkələrə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edir. Bölgənin ən kiçik və zəif ölkəsi üçün bu heç də müdrik siyasət deyil. Ermənistan tərəfinə xatırladırıq ki, Azərbaycanın Bakı, Sumqayıt, Gəncə və digər şəhərlərində hələ də minlərlə erməni yaşayır. Əgər Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və təcavüz siyasəti olmasaydı, bu rəqəm çox yüksək olardı. Qənimətlər Parkı ilə bağlı iddialara gəldikdə, Bakı şəhərindəki Qənimətlər Parkı hüquq və ədalətin təcavüzkar üzərində qələbəsinin rəmzidir. Parkda nümayiş olunan Ermənistanın Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qurduğu istehkamlar bu ölkənin 10 illiklərdir ki, münaqişənin həlli üzrə danışıqlarda riyakarlıq nümayiş etdirdiyinin açıq sübutudur. Parkı revanşizm abidəsi adlandıran Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi unudur ki, Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanda çoxsaylı terrorçu və müharibə cinayətkarlarına abidələr ucaldılıb. Maraqlıdır, niyə bu abidələr deyil, məhz Holokost və Mahatma Gandinin Ermənistandakı abidələri vandallığa məruz qalıb? Vurğulamaq istərdik ki, bölgədə sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək, iki ölkə arasında münasibətləri normallaşdırmaq üçün tarixdə saysız-hesabsız dırnaqarası kəşflərin müəllifi olan Ermənistanın yeni icadına ehtiyac yoxdur. Bunun yeganə yolu beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə riayət etməkdir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir.
Rusiyanın Vaşinqtondakı səfirliyi Amerikanın Avropa ölkələrində ultrasəs raketlərinin yerləşdirilməsi üzrə planı barədə xəbərdarlıq edib və onu istənilməz toqquşmaların amili adlandırıb. IRIB-nin məlumatına əsasən Rusiyanın Vaşinqtondakı səfirliyi bildirib ki, biz ABŞ Müdafiə Nazirliyinə xəbərdarlıq etməliyik ki, Avropa ölkələrində hər cür ultrasəs raketlərinin yerləşdirilməsi son dərəcə səbatsızlıq yaradandır. Səfirlik öz Twitter hesabında yaydığı bu bəyanatda qeyd edibdir ki, həmin raketlərin uçuşlarının qısa zaman çəkməsi Rusiyanın qərar çıxarmaq üçün az bir zamana malik olmasına bəhs olacaq ki, bu da istənilməz toqquşmaların baş verməsi ehtimalını artıracaqdır. Pentagon sözçüsü John Kirby son zamanlar öz mətbuat konfransında Rusiyanın ultrasəs raketinin Admiral Gorshkov fregatından sınaqdan keçirilməsinə reaksiyada demişdi ki, Rusiyanın yeni ultrasəs raketləri potensial şəkildə səbatsızlıq yaradan ola bilərlər, zira onların təhlükəsini artıra bilən nüvə başlıqları daşıya bilərlər. İyul 21 tarixi üçün İranın Sinoptika Mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu ötüşüb, gahdan külək əsəcək. Temperatur müsbət 27-36 dərəcə olacaq. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, gahdan külək əsəcək. Temperatur müsbət 25-39 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava az buludlu olub, külək əsəcək. Temperatur müsbət 26-36 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava az buludlu təşkil edib, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 25-42 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava yarım buludlu olacaq, Ərdəbildə temperatur müsbət 17-33, Biləsvarda isə müsbət 24-39 dərəcə olacaq. Culfada hava qismən buludlu ötüşüb, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 26-43 dərəcə olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyulun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli olacağı gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 24-27 dərəcə isti, gündüz 35-40 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 25-27 dərəcə isti, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 753 mm civə sütununu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz isə 40-45% olacaqdır. Azərbaycan Respublikası rayonlarında iyulun 21-də havanın əsasən yağmursuzu keçəcəyi gözlənir, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 23-28 dərəcə isti, gündüz 35-40 dərəcə, bəzi yerlərdə 42-44 dərəcə isti, dağlarda gecə 15-20 dərəcə isti və gündüz isə 30-35 dərəcə isti olacaq. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Rabbana مشکا. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyici dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə xidmətinizdəyik. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə. Allahümme salli alə Fatimətə və əmihə və bəlihə və bəmihə bi ədədi mə Mümin və müsəlman bacı qardaşlar, Zilhəccə ayının fəzilətli günlərini yaşayırıq. Zilhəccə ayının 7-ci günü, imamlıq səmasının 5-ci ulduzu Ağa İmam Məhəmməd Baqir Əleyhisselamın şəhid edilməsinin il dönümüdür. Həmin münasibətlə, hüzünlü ürəklə hamınızı təsliyyət edir, sizə başsağlığı veririk. Allahdan istəyirik ki, öz izzət və cəlalinə xatir Əhl-i Beyt Əleyhümsəlamın ziyarətini bu dünyada və şəfaətini axirətdə hamımıza qismət etsin inşallah. Beşinci məsum imamımız Ağa İmam Məhəmməd Baqir Əleyhisselam buyurmuşdur. İslam beş şeyin üzərində qurulub. Namaz, zəkat, oruc, həc və vilayət. Heç bir şey haqda vilayət qədər tövsiyə edilməmişdir. Möminlər, Həzrət İmam Baqir əleyhissalam, Ağa İmam Zeynəl Abidin əleyhissalamın əziz oğlu, Hicri qəməri tarixi ilə 57-ci ilində, Mədinə şəhərində dünyaya göz açmışdır. O, Həzrətin adı Məhəmməd, konyəsi isə Əbu Cəfər və ən məşhur ləqəbi Baqir ya Baqir əl-Ulumdur. Baqir əl-Ulum, yəni elmi parçalayan. O, Həzrətin hörmətli anası İmam Həsən əleyhissalamın hörmətli qızı Ümmə Əbdullah adlı fəzilətli bir xanım idi. İmam Baqir əleyhissalam 19 yaxud 20 il müsəlmanları rəhbərlik edəndən sonra Hicri qəməri tarixi ilə 114-cü ilin Zilhəccə ayında Ümevi hakimləri Əli ilə Mədinə şəhərində şəhid olub. O, Həzrətin pak bədəni hörmətli atasının kənarında Bəqi qəbristanlığında toprağa tapşırılmışdır. İmam Baqir əleyhissalam Əhl-i Beyt əleyhümsəlamın elmlərinin varisi olaraq bütün İslam şəhərlərindən gələnlər o Həzrətin elmi məclisində iştirak edir. İmamın huzurundan faydalanmışlar. Eləcə də imamın məclisində iştirak edənlər ilmi və fəqhi suallarının həllini o həzrətdən soruşurmuşlar. Ancaq o həzrətin elmi məclisləri dünyanın başa başında, xüsusilə İslam dünyasında məşhur olmuşdur. Belə ki, İraq xalqı o həzrətin böyük şəxsiyyətinə aşıq olmuş, sevgi bəsləmişlər. Məclis iştirakçıları İmam Baqir əleyhissalama elə hörmət göstərirmişlər ki, o həzrətin səhabələrindən biri nəql edir, İslam alimlərini elm cəhətcə Həzrət İmam Baqir əleyhissalamın huzurunda olduğu kimi belə kiçik görmədim. Bir gün Hoşam ibn-i Əbdülməlik İmam Baqir əleyhissalamı Məscidül Haramda görüb Həzrətin qulundan soruşdu, İraq xalqını elmi ilə heyrətdə qoyan kimsə budurmu? Həzrətin qulu dedi bəli. Dövrü xəlifə Hoşam ibn-i Əbdülməlik öz suallarını cavablandırmaq üçün quluna əmr etdi ki, imamı onun məclisinə dəvət etsin. İmam Hoşamın məclisində hazır olduqdan sonra Hoşam suallarını irəli sürüb, imam onun suallarını dərin elmi ilə elə cavablandırdı ki, xəlifə sükut edib heç nə demədi. Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsindəyik. Sizin hamınızdan iltiması dua edərək dəvət edirəm bizimlə qalasınız.
Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
قل هو الله أحد
قل هو الله أحد
قل هو الله أحد لله الصمد
الله الصمد
الله الصمد
لم يلد ولم يولد
لم يلد ولم يولد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
ولم يكن له كفوا أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
ولم يكن له كفوا أحد
صدق الله العلي العظيم
يا الله يا رحمن يا الله يا قيوم
Allah necə batində imam zamana qonaq olur, Allah onlar zahirdə də imam zamanın şübhəsində edəcək.
Əziz dinləyicilər, bu gözəl anlarda sizin hamınızdan iltiması dua edərək dəvət edirəm, Mişkat verilişinin davamında bizimlə qalasınız. Dəyərli dostlar, bu ana qədər bizimlə qaldığınıza görə minnətdarlığımı bildirirəm. Dəvət edirəm verilişimizin bu hissəsində həc barədə Cənab Höccətülislam və Müslümin Hacı Məhəmməd İsmailinin buyurduqları söhbətlərini birlikdə dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəyin və huvə xeyru nasirin və mu'in. İmamət və vilayət səmasının 5-ci parlaq ulduzu İmam Muhammed Baqir əleyhissəlamın şəhadət gününü Əhl-i Beyt aşıqlarına dərin hüzn ilə başsağlığı verib təsliyyət ərz edirəm. Bildiyiniz kimi İmam Muhammed Baqir əleyhissəlam Mədinə şəhərində cümə günü Rəcəb ayının 1-ci günü Hicrətin 57-ci ilində İmamət və vilayət evində göz açıb bu dünyaya. Atası İmam Zeynul Abidin, şiələrin 4-cü imamı və anası isə İmam Həsən əleyhissəlamın qızı olan Fatimə. O cəhətdən İmam Baqir əleyhissəlamın haqqında bu cür yazılır ki, Haşimiyyun min Haşimiyyəyn və Əleviyyun min Əleviyyəyn və Fatimiyyun min Fatimiyyəyn. Çün həm ata tərəfindən və həm ana tərəfindən. Ana tərəfindən də Həzrət Əli əleyhissəlamın növəsi olur və ata tərəfindən də Həzrət Əli əleyhissəlamın növəsi və Peyğəmbərin nəvəsi olur bir hesaba. Ona görə deyiblər, bu Ələvi beynəl Əliyyən, yəni hər iki tərəfdən Ələvidir. Həm ana tərəfindən Ələvidir, Həzrət Əli əleyhissəlama çatır, çün anası İmam Həsən əleyhissəlamın qızıdır ki, İmam Həsənin də atası Həzrət Əli əleyhissəlam olur. Həm ata tərəfindən ki, atası İmam Hüseyn əleyhissəlamdır, İmam Hüseyn əleyhissəlam da Həzrət Əlinin kinə də övladı olur. İmam Baqir əleyhissəlamın adı Muhammeddir, Baqir onun ləqəbidir və bu ləqəbi İslam peyğəmbəri İmam Baqir dünyaya gəlmədən əvvəl ləqəbi veribdir. Hədis olunubdur Cabir ibn Abdullah Ənsaridən ki, Cabir deyir, bir günləri peyğəmbər mənə belə buyurdu ki, ey Cabir, sən o qədər ömür sürəcəksən, o qədər həyatımın idaməsi olacaq ki, mənim övladımdan olan ki, adı mənim adımlandı, Məhəmməd ibn Əli ibn Hüseyn ibn Əli ibn Əbi Talib, ki, onun adı Tövratıda Baqirdi, onu görəcəksən. Onu görəndə mənim səlamımı yetircinən, o Baqirdi. Ona görə zamanlar keçdi Peyğəmbərdən sonra, bir günləri Cabir Mədinədə keçirdi bir yerdən, İmam-ı Baqiri gördü, o kiçiklik vəxtində idi, balaca vəxtində idi. Vəxti Peyğəmbər deyən nişanələrimi onda gördü, dedi, sənin cəddin Peyğəmbər sənə səlam yetirdi. İmam Baqir buyurdu ki, nə qədər göylər və yerlər sabitdilər, Allahın səlavatı səlamı olsun cəddin Peyğəmbərə və o adam ki, bu səlamı mənə çatdırdı. Bu üç ona Baqir deyiblər, hədisdə var, لِأَنَّهُ بَقَرَ الْاِلْمِ بَقْرًا Ey şəkkəhu şəkkən və əzhərəhu izharən. Bəqər, Baqir, yəni parçalayan, yaran, elmi yardı, elmi parçaladı və elm sahəsində böyük bir qədəmlər götürüldü. Bilirsiniz ki, İmam Baqir əleyhissəlam və İmam Sadiq əleyhissəlam bu iki həzrətin dövranı elə bir dövran ilə münasib oldu ki, Bəni Üməyyə aradan gedib və Bəni Əbbas iş üstə gələn mövqeyyət idi. Bu fürsətdən istifadə edib, bu iki ata və bala böyük bir elmi nəhzət başladılar, elmi bir inqilab başladılar. Və tarixin yazdığını əsasən bunlar demək olar ki, bir 4000 alim tərbiyə elədilər. O alimlər ki, hər biri öz növbəsində bir dənə dünya səthində səviyyəsində tanınmış Cabir ibn Abdullah kimya elminin atası İmam Sadqın şahidlərindən olubdur. Hişam, Zürarə və digərləri ki, adları qeyd olunubdur. Ona görə elmi bir nəhzət başladılar və indi bizlere ki Cəfəri məzhəb deyirlər, çün bizim fikrimizdə o təməl və o ki ona əsaslanırlar İmam Baqir və İmam Sadıqdan nəql olunan hədislərdir. Ona görə fəqihlərimiz, müştəhidlərimiz daimi olaraq dərslərində Allahın hökmlərini, şəriətlərini bəyan etməkdə rəvayətləri bu həzrətdən nəql edirlər. Qaləl Baqir və qaləs Sadıq. Yəni İmam Baqir ağa belə buyurdu, yaxud İmam Sadıq ağa belə buyurdu. Ona görə bizə Cəfəri məzhəb deyirlər, çün bu yoldan bizim elmimiz, fikrimiz bəyan olunubdur. İmam Baqir əleyhisselam çoxlu gözəl sözləri vardı. Bu az fürsətdə biz eləyə bilmərik bu həzrətin haqqında o ki, lazımi qədər sözləri ərz eləyək. Qərəz budur ki, xatırlayaq ki, bu günləri o həzrətin şəhadət günüdür və onun gözəl sözlərindən birini ərz eləyim ki, qaranlıq yollarımıza işıq olsun və onun nurundan eləyə bilək biz də faydalanaq. İmam-ı Baqir əleyhissalam bu gözəl hədislərindən biri Cabirə xitabən belə buyurdu ki, ya Cabir, ovsi kəbi xəmsin. Ya Cabir, mən sənə tapşırıram, vəsiyyət edirəm beş zadı unutma cünan. İn zələmtə fəla təzlim. Bir kimsə sənə zülm eləsə, sən ona əl tapsan, sən ona zülm eləmə cünan. Və in xanukə vəla təxin. Əgər bir kimsə sənə xiyanət edibsə, sən ona xiyanət eləmə cünan. Xiyanət etmək yaxşı bir sifət, adət ənənə deyil. Və in kəzəbdə fəla təqzib. Əgər bir kimsə səni danıbsa, sənə yalan bağlayıbsa, sən əsəblənmə cünən. Və in mədəhdə fəla təfrə. Əgər bir kimsə səni tərifləyir, özündən çıxma cünən, çox şad olma cünən. Və in zəməmtə fəla tədzə. Əgər bir kimsə səni danlayır, danlamağından narahat olma cünən. Sonra buyurdu, ey Cabir, dünyada tamahıva az eləcindən, qənaət eləməqlən, insan əgər əldə olduğuna qani olsa, daha da digər zatlarda gözü olmaz, tamahı olmaz. Sonra buyurdu, arzularıvı azartcınan, arzularıvı çox eləməcindən insanlar tamam arzularına ki çata bilməzlər. Və habilə buyurdu, daimi olaraq ürəyvi Allahın adı ilə və iadı ilə həmişə nurlu saxlacınan. Allah adamın ürəyində olsa, Allah yad adamın ürəyində olsa, şeytan orada da yer tapa bilməz. Sonra buyurdu ya Cabir, təhərrəz min iblis, bilxofi sadiq. Cabir, şeytandan doğrudan qoxcunan ha. Çün şeytan qoxmalı bir zatdır. İnsanın son gününü, ahirətini əldən alar. Ona görə buyurdu şeytandan uzaqlıq eləcinən, şeytan deyən işlərə baxmacınan, sonra adam peşman olar. Sonki peşmanlıq da dərdə dəyməz. Və çoxlu hədislər ki, dedim vəxtin olmamaqlığına görə, bu hədisin mənasını ərz elədim. Allah inşallah bizləri o büzürgvarların şiələrindən, dostlarından hesab eləsin inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkət.
Allahümme salli alə Muhammedin və əli Muhammed.
Ağa Əmirəl-Möminin Həzrət Əli əleyhissalamdan sonra şiə imamları arasında hədislərin bir çoxunun sənədi, Həzrət İmam Baqir və İmam Sadiq əleyhissalamdan yetişdiyini vurğulamaq olar. Bu iki imam digər imamlarla müqayisədə çoxlu fürsət əldə edərək, Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin və Həzrət Əli əleyhissalamın elmlərini İslam ölkələrinə yaymağa çalışmışlar. Bu baxımdan, Şiə hədis toplusunda Əhl-i Beyt əleyhissalam hədislərinin böyük bir hissəsi bu iki imamdan nəql edilmişdir və təfsir, kəlam, fiqh, həlal və həram barəsində İmam Baqir əleyhissalamdan nəql olunan hədislər İmam Həsən və İmam Hüseynin digər övladlarının heç birisindən nəql olunmamışdır. Ağa İmam Baqir əleyhissalam bir dövrdə yaşayırdı ki, bir tərəfdən Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən hədis yazıb nəql etmək qadağa olmuşdur. Digər tərəfdən isə saxta və cəli hədislər el arasında yayılmış dillər əzbəri olmuşdur. O zaman müxtəlif firqələr yaranıb, hər firqə dini öz baxışı ilə təqdim etməyə çalışırdı. İcbarla, zor güclə İslamı qəbul edən yəhudilər dini öz təlimlərinə doğru yayındırıb, hətta bəzi müsəlmanlara da təsir buraxmışlar. Belə bir vəziyyətdə İmam Baqir əleyhissalam İslam dininin həqiqətini göstərməyə ciddi, Həzrat Peyğəmbər və başqa imamların hədislərini dirçəltməyə və bu kimi yenilikləri aradan qaldırmağa çalışmışlar. İmam Baqir əleyhissalam bu məqsədlərə çatmaq üçün böyük bir nəhzət təsis edib, İslam dünyasının başa başında bir çox şagirdləri tərbiyə etmişdir. Belə ki, Həzrat o dövrdə İslam cəmiyyətində əzəmətli bir mədəniyyət çevrilişini vücuda gətirmişdir. Həzrat İmam Baqir əleyhissalam, Şiə cəmiyyətini İslamın xalis düşüncələrinə doğru sövq etdirib, Şiə təşkilatını müxtəlif təhlükələrdən qoruyub saxlamışdır. Hörmətli bacı-qardaşlar, bir daha Ağa İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın şəhid edilməsi münasibəti ilə hamınızı təsliyyət edir və o həzrətdən dəyərli bir hədisi verdikdən sonra verilişimizə son qoymaq istəyirik. İmam Baqir əleyhissalamın sahabələrindən olan Cabir Cəfi İmam Baqir əleyhissalamdan belə nəql edir. Həc mərasimini yerinə yetirdikdən sonra imamın huzuruna yetişdik. Vida edərkən o həzrətdən, İstədik bizim üçün bir tövsiyə etsin. Həzrat buyurdu, güclülər zəiflərə yardım göstərsinlər, varlılar yoxsullara qayğı göstərsinlər. Dini qardaşlarınıza xeyrixah olun və öz bəyəndiyinizi onlara da bəyənin. Bizim sırlarımızı naəhlilərdən gizli saxlayın və xalqı bizə qalib etməyin. Bizim dediklərimizə diqqət yetirin, Qur'anla uyğun olarsa onu qəbul edin, yoxsa onu yerə qoyun. Şübhəli sözlərə əsasən qərar çəkməyin və onları bizə ərzə edin ki, onları lazım olduğu qədər sizə izah etdirək. Əgər belə olarsa və bu sərhədləri riayət etsənizsə, dünyanızı dəyişənə qədər şəhadət məqamı kimi bir məqama nail olarsınız. Bugünkü görüşümüz də burada başa çatır. Başqa görüşə qədər iltimas dua Allahın amanında.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. İstəkli dostlarımız, indi də bir sənədli proqramı əməkdaşlarım hazırlayıblar ki, birlikdə izləyəcəyik.
Mən hiss elədim ki, doğrudan da İmam Xomeyni öz yerində çox layiqli bir varis yerləşdiribdi.
Əziz Ayətullah Seyyid Əli Xamenei ilə mənim tez-tez görüşlərim olur.
Xamenei, Xomeyni digər əst, vilayətəş, vilayəti Heydər əst.
İmam Xomeyni ağa, nə tənha İmam Xomeyni ağanın yolun qəşəh idamə verib, düz idamə verib, müsəlmanan aləmi səth-i dünyada hidayət edir, hidayət edir.
Rəhbər
İranistan inqilabı 20-ci əsrin ən böyük hadisəsidir. Bu inqilab ilahi ideyalar, xalqın fədakarlığı və dahi rəhbərinə arxalanaraq dünyanın siyasi ədəbiyyatına yeni bir termin daxil edib, müsəlman xalqların üzünə yeni bir pəncərə açdı. Bu pəncərə Vilayət-i Fəqih məktəbidir. Vəli-i Fəqih, İslam Respublikası quruluşunun başçısı olaraq dini və siyasi bir rəhbər kimi çıxış edir. İslam inqilabının bayrağını rəhmətlik İmam Xomeyni həzrətləri qaldırdı və bu bayraq indilikdə İmam Xamenei'nin əlindədir.
30 ildir ki, büyünlərim onun rəhbərliyinin sayəsində İslam səthi dünyada nüfuz eləyir.
Bildiyiniz kimi, uzaq görəndik və idarəçilik bacarığı hər bir hökumət başçısı üçün əsas şərtlərdir. Lakin İslam hökumətinin başçısı, yəni Vəli-i Fəqih üçün başqa zəruri şərtlər də vardır ki, onlardan ən əsası, bax bu iki şərtdir. Birinci şərt, ilahi qanunları bilmək, ikinci şərt isə ədalətli olmaq.
Rəhbərin bütün vücudu, ruhu, cismi, danışığı, yazısı, hər bir işi təbii və doğrudur. Təbii doğruluğu da nədən izhar olunur? Bütün aləm, bütün insan, bəşəriyyət ağanın o işindən, o gözəlliyindən, o varlığından, o vücudundan ilham alırlar. Bunun hamısı sübut deyilmi?
Tarix boyunda bizim 20-ci əsrdə və 21-ci əsrdə dahi insanlarımızdan biri, bəlkə də demək olar, ən önəmlilərindən biri bizim İran-İslam inqilabının hal-hazırdakı rəhbəri Seyyid Əli Xamenei həzrətləridir.
Bizim İslam dünyasında müasir dövrəndə şəxsiyyətlərdə, elmi şəxsiyyətlərdə və böyük rəhbərlərdən biri də Tullah Seyyid Əli Hüseyni Xamenei idi.
Çoxları tarixdən xəbərsizdirlər və çoxları tarixə üzdən keçmə yanaşırlar. Tarix haqqında dərindən düşünmədik, tarixdən dərs almadık. Həzrəti Peyğəmbərin vəfatından sonra xəlifə olacaq şəxs barədə müsəlmanlar arasında fikir ayrılığı yaransa da, o zamanlar belə, xəlifənin bilikli bir şəxs olması barədə heç bir ixtilaf yoxdur. İslam hökuməti ilahi qanunların rəhbər tutulduğu bir hökumət olduğu üçün hədislərə əsasən bu hökumətin başçısı qanunları bilməlidir. Təkcə hökumət başçısı deyil, vəzifəsindən və peşəsindən asılı olmayaraq, cəmiyyətin hər bir fərdi onlara hakim olan qanunları bilməlidir. Lakin başçının bu qanunları hamıdan daha yaxşı və daha ətraflı bilməsi zəruridir. Məsum imamlar da Peyğəmbərin canişinliyinə hamıdan daha layiqli olduqlarını sübuta yetirərkən elə bu məsələni irəli sürüblər. Yəni, bir İslam xəlifəsi elmi də hamıdan üstün olmalı və ilahi qanunları hamıdan daha yaxşı bilməlidir.
Ayətullah Xameneyinin elmi cəhəti, demək olar ki, elmi şəxsiyyəti çox görkəmlidir və qudrətlidir. Yəni, bir fəqihdir, fiqh elmində, müştəhidlik elmində, əhkam-ı şəri elmində və ona aid olan elmlərdə mütəxəssisdir. Yəni, usul elmində, yəni hədisşünaslıqda 14 məsumun hədislərini təxəssüsi halda tanıyır, o hədislərin sənədlərini, ravilərini, hədislərin mətnlərini, dəlalətlərini, bunları bir böyük alim kimi mütəxəssisdir bu elmul hədisdə və elmi usul fiqhdə və həmsinin rizal elmində, yəni ravişünaslıqda. Yəni, hər hədisi ki, məsələn, bir hədisi İmam-ı Sadıq əleyhissalamla 5 nəfərin vasitəsində nəql olunubdur bizim təxəssüsü hədis kitablarında, o raviləri tanıyır təxəssüsü halda. Bu, yəni, bu iştihad elmidir, fəqahətdir, fəqihlikdir.
Seyyid Əli Xameneyi Həzrətləri ümumiyyətlə 20-ci əsrdə olan inqilabın yaradıcılarından biri hesab olunur.
Ali rəhbərimiz Xameneyi Həzrətləri. Tək bir ölkəyə yox, tək bir yerə yox. Bütün bəşəriyyət aləminin təskinliyidir. Bunu dəfələrlə həm gözümüzlə canlı görmüşük, həm də eşitmişik.
بنده این رو با همه وجود این شعار را قبول دارم از سالها قبل هم گفتم من در مقابل شعار شما به عنوان تصدیق این حرفها عرض میکنم آذربایجان او یخسان انقلابات دا یخسان
Peyğəmbərdən sonra İslam xilafətinin başına keçən bəzi xəlifələrə tutulan iradlar da elə bu qəbirdəndir. Belə ki, bu xəlifələrdən bəzisi onlara verilən şər'i suallar qarşısında aciz qalmış, hətta öz acizliklərini etiraf etmişlər. Bunun daha pisi odur ki, onlar şəriət qanunlarını bilmədiklərinə görə həmişə bu qanunlara zidd rəftarlar etmişlər. İslam dini baxımından ilahi qanunları bilmək və ədalətli olmaq hər bir İslam hökumətinin başçısı üçün əsas şərtlərdəndir. Başqa elmləri bilmək bunun qədər əhəmiyyət daşımır. Misal üçün, təbiət qanunlarını kəşf etmək və təbiət elmləri sahəsində yüksək elmi dərəcəyə malik olmaq, yaxud incəsənət və musiqi sahəsində mütəxəssis olmaq, rəhbərlik üçün əsas götürülmür və hər hansı bir şəxs də bu imtiyazların olması əsas vermir ki, qanunları bilən və ədalətli olan bir fərddən öndə tutulsun. Bir İslam hökuməti başçısının ilahi qanunları mükəmməl şəkildə bilməsi, eyni zamanda ədalətli, imanlı və əxlaqlı bir fərd olması Həzrət Peyğəmbərin və məsum imamların dövründə geniş surətdə bəhs edilən mövzulardan biri olduğundan müsəlmanlar üçün aydın bir məsələ idi. Bu isə tamamilə məntiqə uyğundur. Çünki İslam hökuməti fərdlərin deyil, ilahi qanunların hakimiyyətidir.
Bu 30 ildə ağanın rəhbərliyinin bəhrəsi və İslam ümmətinə olan töhfəsi göz qarşısındadır və gündən aydındır ki, hansı nailiyyətlərə nail olub həm İran xalqı, həm İslam ümməti.
Xamenei ağamız daxil olan səhnədə insan izdihamından, gürültüsündən qulaqlar tutulur və yer-göy lərziyə gəlir. Burada heç bir tapşırıq vasitəsi ilə olmur bu şeylər.
Xeyli məmnun.
İlahi qanunları bilməyən bir şəxsin İslam hökumətinin başçısı olmağa və müsəlmanlara rəhbərlik etməyə səlahiyyəti yoxdur. Əks təqdirdə onun hakimiyyəti iqtidardan düşər. Çünki belə bir fərd ya qanunları kimdənsə soruşacaq və necə deyərlər başqasının dediyinə qulaq asmalı olacaq, ya da ilahi qanunları bilmədiyi üçün ümumiyyətlə onları icra edə bilməyəcəkdir. Digər tərəfdən, dini ədəbiyyatda belə bir hədis qeydə alınmışdır. Fəqihlər padişahların hakimidirlər. Bu hədisə əsasən, İslama tabi olan padişahlar qanunları və göstərişləri fəqihlərdən almalıdırlar. Bu halda isə həqiqi hökümdarlar elə fəqihlər olacaqdır. Odur ki, ilahi qanunları bilməyən və buna görə də lazımi göstərişləri fəqihlərdən almaq məcburiyyətində qalan fərdlərin deyil, fəqihlərin hakimiyyətdə olması daha məntiqə uyğundur.
Hazreti Ayetullah Seyyid Ali Xamenei ağa ilə mənim tez-tez görüşlərim olub və məsələlərimizi də soruşmuşuq ondan, cavablarımızı da almışıq. Səmimi dostluğumuz da olub.
İrtibatatı ki, büyünlərim, bizim, əlhamdülillah, ayrı keçbərlərdə varımızdı, bu dərsayı hidayət-həyə Hazreti Ayetullah Əl-Uzmay Xamenei-di.
Əgər bir neçə günlük olsa da belə İran İslam Cümhuriyyətinə səfər etsək və orada olan vəziyyətlə tanış olsaq, görərik ki, bu xalq, bu ölkə, bu cümhuriyyət hansı nailiyyətlərə, hansı inkişaflara yetişib, istər elm sahəsində, istər istehsal sahəsində və müxtəlif sahələrdə bu əziz rəhbərin göstərdiyi fədakarlığın, rəhbərliyin nəticəsində böyük inkişaflar ələ gəlib.
Dünyada baş verən inqilablardan ən önəmlisi demək olar ki, 20-ci əsrdə İran adlı ölkədə baş verdi. Amma bu inqilab nəinki İranda, bəlkə də bütün dünyada öz təsirini bağışladı. Əlbəttə, nəinki tək müsəlman ölkələrində, bəlkə də qeyri-müsəlman ölkələrində də öz təsirini bağışladı. Çünki bu inqilab neçə illik, neçə əsrlik fikir ki, din eləyə bilməz insanların arasında onların ictimaiyyətini idarə eləsin fikrini aradan apardı.
Söz sözü tamamlayır məsəl üçün və hər zaman vəhdətə dəvət edirlər. İkindi, neçə ildə artıq İslamın rəhbəri, İran dövlətinin də rəhbəri ki, Xamenei ağadır. Görürsən ki, bu yardımcı ki, mən deyirəm, ona kömək edirdi İmam Xomeyniyə. Elə bir həmin o bir varlıqdır, nədir, bilmirəm. Bu mənim şəxsi fikrimdir, öz fikrimi deyirəm. Artıq elə bir ağanın yanında.
İslam hökumətinin başçısı son dərəcə imanlı və insani keyfiyyətlərə malik olmaqla yanaşı, həm də ədalətli olmalıdır. Heç şübhəsiz, İslamın cəza hökmlərini icra edən, müsəlmanların büdcəsinə başçılıq edən və Allah Taala tərəfindən insanların həyatını idarə etmək məsuliyyəti daşıyan şəxs günah işlətməməlidir. Əks təqdirdə Allah zalim bir şəxsə belə bir məsuliyyəti əsla verməz. Sözsüz ki, əgər rəhbər ədalətli olmasa, vergilərin yığılmasında və onların xərclənməsində ədalət üzrə rəftar etməyəcək. Öz qohum-əqrabasını vəzifə başına gətirib, şəxsi isteklerini hayata geçirmek için Müslümanların Beytul malını demeli, büdcəsini xərcləyəcəkdir.
Bu günlərim nə qədər ağa eləyə bilib, vəhdət rabitəsində, müsəlmanların içində, ayrı məmləkətlərə raci, təlaş eləsin, nə qədər bu müsəlmanları bir-birinə yaxın eləsin, nə qədər bu Amerikanın, İsrailin tövtələrinin müqabilində dayansın və müsəlmanları dəvət eləsin bir-birinə yaxın olsunlar.
Ayətullah Xamenei həm böyük din alimidir, adil din alimi müştəhiddir, bir mərcəyi təqliddir, həm böyük mübariz və inqilabidir, həm böyük siyasətçidir.
Biz bu 200 ildə qaranlıq və yaramaz bir dövrü arxada bıraxmışıq. Bu 200 illik dövrdə yaramaz Türkmençay müqaviləsi və ondan əvvəl Gülistan müqaviləsi bağlandı. Qafqazın 17 şəhərini İrandan ayırdılar. Bu 200 illik dövrdə idi ki, bizim bu şəhrimizi işgal etdilər. Özü də dövlət və dövlətçilər tərəfindən heç bir müqavimət göstərilmədən. Əlbəttə, bu arada müstəsna olaraq bəzi obyektlərə də işarə etmək olar. Misal üçün, Əmir Kəbir adlı bir şəxs 3 il müddətində iş üstünə gəldi. Yaxud Böyük Mirzə Şirazının fətvası tənbəki məsələsinə son qoya bildi. Yaxud din alimləri məşrutə məsələsinə müdaxilə etdirir. Ya da neft sənayinin milliləşdirilməsi hərəkatı bu dövrdə güvləyəmindir. Ancaq bütün bunlar qısa müddətli, müvəqqəti və bəzən büsbütün uğursuz işlər olubdur. Lakin külli hərəkət və külli gedişat yaramaz hərəkət idi. Bu isə bu böyük millətə, tarix yaradıcı millətə, böyük və zəngin tarixi irslərə malik olan xalqa qəbul edilmişdir. Bununla da İnqilab gəldi. İnqilab vərəq dəyişdi. Böyük İslam inqilabı büsbütün istiqaməti dəyişdi və vərəqi döndərdi. İmamın himməti ki, bu inqilabın rəhbəri, lideri və imam idi, bu əsasda idi ki, milli əzizlik əhvalı ruhiyyəsini bu millətdə dirilsin, onların əzizliyini qaytarsın.
عزت اونها را به اونها برگرداند
Xübrəqan məclisi ədalətli bir müçtəhidi rəhbər seçə bilər. Xübrəqan məclisinin üzvlərini cəmaat seçir və onlar da öz növbəsində ədalətli bir müçtəhidi İslam hökumətini rəhbər seçirlər. Belə bir fərdin rəhbərliyi qanuni dəyər və verdiyi hər bir hökmə tabi olmaq vacibdir.
Qoruyan avrımızı dəhlidə rəhbərdir, ağa. Adı rəhbərdir, özü İslama nökərdir, ağa. Kim əgər cürət edib dinimizə dil uzadar, o dili kəsməyə rəhbər iti xəncərdir, ağa. O bizük yatmışıq illər uzunu səngərdə, başımız üstə olan tək oyaq əskərdir, ağa. Gözümüz olsa görərdik ürəyindən nə keçir. Ürəyi dalğalı dəryalara bənzərdir, ağa. Biz onun bilməmişik qədrini, əfə